Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Tema de astăzi este una sensibilă, este foarte importantă în același timp, delicat de abordat, însă ne propunem să fim aproape de dumneavoastră, să încercăm să identificăm care sunt acele probleme care trebuie dezbătute pe baza subiectului violenței domestice, în așa fel încât să fim educați, să putem preveni violența domestică, să o identificăm și să fim alături de persoanele care sunt agresate, în cazul în care există în preajma noastră. Și totodată să fim foarte sensibili pentru a sesiza acele incidente despre care vorbim. Invitată în platoul emisiunii noastre este domnișoara psiholog clinician Iuliana Stănescu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit!
Atunci când am discutat oarecum despre tema aceasta, m-am gândit cât de mult i-ar interesa pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri acest subiect. Pentru că, practic, noi considerăm că cei care ne urmăresc, ne ascultă, sunt acei oameni care au în special interes pentru a respecta drepturile omului, a avea anumite norme, valori morale pe care le promovează, le respectă și oarecum acestea ne ghidează, ne ajută să avem o viață frumoasă, deci să eliminăm violența. Însă trebuie să fim realiști. Trăim într-o lume nedreaptă și sunt multe cazuri de violență. Uneori poate nu sesizăm că aceasta este realitatea cu care am putea să ne confruntăm noi sau să confruntă cei din jurul nostru. Și pentru a înțelege oarecum în mare care este realitatea din țara noastră cu privire la violența domestică, iată, s-au înregistrat în primele 6 luni ale anului 2016 peste 8.900 de cazuri de infracțiune de lovire și alte violențe săvârșite în familie. Copiii de ambele sexe sunt afectați aproximativ egal de actele de lovire și de alte violențe în familie. Dintre adulți, femeile sunt cele mai afectate, într-o proporție de 79%, iar majoritatea agresorilor sunt bărbați. Însă, există și victime bărbați. Însă, trebuie să specificăm faptul că sesizările la poliție sunt foarte mici, sau sunt puține, tocmai pentru că victimele nu au încredere în rezolvarea cazurilor de violență în familie. Și acum trecem direct la dialog. Percepem corect violența domestică, violența în familie? Înțelegem termenul acesta sau modul în care ar trebui să ne raportăm la violență?
Este foarte important ca oamenii să înțeleagă corect ce înseamnă violență domestică și să conștientizeze faptul că acest comportament abuziv nu trebuie tolerat și nici justificat. Nu trebuie să găsim pretexte cum că am meritat să fim loviți sau i-am provocat pe ceilalți să mă trateze în acest astfel. Mod. Da. Și este foarte important ca orice persoană să înțeleagă că merită, că are dreptul de a fi fericită, de a fi în condiții de siguranță, de a se simți apreciată, respectată și că poate face asta dacă are curajul să iasă în față și să declare toate stările pe care le are și toată situația în care ea se află, astfel încât să primească ajutorul specializat de care are nevoie.
Este într-adevăr o realitate aceasta și anume că nu au încredere, nu au curaj victimele să facă aceste sesizări organelor abilitate. Da, noi ne-am aștepta să nu se ajungă acolo, să cunoaștem oarecum profilul psihologic al agresorului și în felul acesta să putem să ne distanțăm înainte ca să se fi întâmplat ceva de genul acesta și atunci ne gândim oarecum la poate un ajutor psihologic, ceea ce este mult mai ușor înainte să se fi întâmplat incidentul. Dar când este vorba de violență, știm că este un circuit acolo, că există amenințări foarte puternice în fața cărora victimele cedează și nu au curajul să facă sesizările, știu că se întorc în aceeași locuință cu agresorul și atunci încearcă să se autosugestioneze și exact ce spuneați, să considere că merită acest tratament și că dacă eu mă voi comporta diferit, nu voi mai fi bătută.
Așa este. Din păcate, victimele se simt atât de rușinate să mărturisească starea în care se află și prin ceea ce trec, pe de o parte pentru că este această teamă de agresor, iar pe de altă parte este frica de a fi blamată și judecată de către societate. Este teamă să nu își piardă copiii, asta și pentru că nu își cunoaște drepturile și provine dintr-o familie rigidă, conservatoare, în care divorțul este aspru judecat, este blamat. Practic, părinții acesteia îi tot reproșează și îi aduce aminte faptul că, ok, uite, te-ai căsătorit cu o persoană, trebuie să ții de acel bărbat, trebuie să mergi doar cu el, trebuie să nu fii o femeie de moravuri ușoare sau să faci anumite lucruri imorale. Din păcate, sunt foarte multe cazuri în care aceste femei își retrag plângerile de la poliție pentru că se pune foarte mare presiune pe ele, atât din partea agresorului, care promite că își va schimba atitudinea, că își va modifica comportamentul, că va renunța la adicții, vorbim aici despre alcool, droguri sau jocurile de noroc. Iar pe de altă parte vine familia care insistă și pune presiune pe ea să renunțe și să se întoarcă în mediul familial abuziv.
Acum nu știu dacă ține atât de mult de presiunea familiei în ceea ce privește strict sfatul sau îndrumarea verbală, să zicem, da? Cât limitările financiare, cât situația socioeconomică. De obicei vorbim despre cazuri în care realmente nu au unde să se întoarcă în familia de proveniență, pentru că este o familie numeroasă, pentru că, din punct de vedere financiar, familia respectivă nu poate să își ajute fiica, respectiv nepoții, să supraviețuiască sub același acoperiș și atunci, da, își îndeamnă fiica să se întoarcă în familie. Nu știu dacă ține atât de mult, vai, de imaginea pe care o creează, ce se întâmplă cu imaginea ta că te-ai despărțit. Pentru că știm foarte bine, acolo unde educația este foarte limitată, este puțină, lucrurile acestea se întâmplă adesea.
Așa este. Una dintre formele violenței domestice este și abuzul financiar. Abuzul financiar presupune ca agresorul să o limiteze pe victimă în ceea ce privește acest spectru financiar. Practic, toți banii să îi gestioneze el sau să facă astfel încât să o angajeze pe victimă la el, în companie, să lucreze pentru el în compania lui. Asta este o primă fază. A doua fază este atunci când apar copii, pentru că o plasează pe aceasta în mediul familial și ar trebui să se ocupe strict de educația lor, astfel încât să nu poată deveni o persoană independentă. Dar acest abuz financiar nu se naște peste noapte, este ceva ce se întâmplă treptat. În primul rând, agresorul îți limitează cercul de prieteni, te scoate din mediul social, după care te limitează stând acasă și îți lasă impresia că tu nu poți să faci lucruri sau că trebuie doar să ai grijă de copii.
Ești dependent.
Da.
Ești dependentă de agresor. Din păcate, acesta este, să spunem, în mare profilul. Ne putem da seama, pentru că înțelegem oarecum din comportament cam care ar fi profilul. Îți poți da seama de o astfel de persoană înainte să fii căsătorită, de exemplu, cu un posibil agresor, cu acea persoană?
Sigur că da. În dinamica relației îți poți da seama că sunt anumite jocuri de putere, că cineva ar vrea să te domine. Sunt anumite semne pe care o fată sau o femeie necăsătorită ar putea să le gestioneze mult mai bine sau să le privească cu atenție prin faptul că, în primul rând, dacă ea se teme să meargă acasă, dacă locuiește cu el sau să se întâlnească cu el, dacă o persoană se teme să meargă acasă sau este frică sau se simte stresată să ajungă acasă la el, trebuie să își ridice un mare semnal de alarmă. Dacă telefonul ei este mereu verificat, dacă îi verifică mesajele, apelurile, dacă nu o lasă să meargă la muncă sau dacă atunci când ea se duce la job este mereu agasată de întrebări și de apeluri din partea prietenului, atunci este clar că lucrurile pot scăpa oarecum de sub control. Este foarte important ca persoana în primul rând să se respecte pe sine și să pun anumite granițe în relația pe care o are, pentru că mai târziu lucrurile
pot degenera,
da. Și lucrurile pot merge până într-acolo încât să fii monitorizată cu camere video sau să fii înregistrată, să-ți monteze în casă tot felul de microfoane. Într-adevăr, situația poate degenera și lucrurile pot lua o amploare foarte mare. Iar această gelozie și posesivitate din partea partenerului, din păcate, este interpretată eronat de partenera sa, pentru că noi femeile mereu considerăm că prietenul nostru este gelos și
pentru
ne
că
simțim,
ne iubește.
Da, și pentru că ne iubește și pentru că ne simțim măgulite, că ne place, înseamnă că
sau ne protejează.
Că ne protejează, dar de fapt gelozia ascunde nesiguranța lui. Nu are legătură cu tine, nu are legătură cu modul în care te îmbraci sau cu modul în care te aranjezi. El nu are încredere în el. Dacă el nu are încredere în el, nu poate avea încredere nici în tine și încearcă să te restricționeze pe toate palierele vieții. Gelozia nu înseamnă că cineva te iubește. Înseamnă că cineva dorește să te controleze și poate deveni în timp o formă de abuz.
Cu alte cuvinte, dacă ești într-o relație de prietenie cu o persoană geloasă, deja trebuie să-ți faci probleme că în timp ar putea să degenereze această gelozie chiar în violență?
Depinde foarte mult de la caz la caz. Fiecare caz are particularitatea lui și specificul lui. Depinde foarte mult și de intensitatea geloziei și dacă partenerul nu știe să o dozeze. Bineînțeles, este în regulă să-ți pese de partenerul tău, dar în momentul în care nu ai granițe și nu poți să gestionezi eficient toate emoțiile tale, toate frustrările tale sau toată neîncrederea, nesiguranța pe care o ai, atunci nu doar că poți leza persoana de lângă tine, dar inclusiv îți faci ție rău. Iar relația încet încet se poate distruge tocmai din cauza faptului că nu se comunică eficient, din cauza faptului că partenerul nu are încredere, că își face tot felul de gânduri sau este foarte suspicios. Iar această suspiciozitate nu are legătură cu partenera. Partenera poate să fie extrem de deschisă și de sinceră cu el, dar aici este o problemă de-a lui, iar femeile nu ar trebui să se simtă vinovate că nu au făcut suficient sau că l-au provocat. Există anumite mituri, cum că o femeie te provoacă să o lovești sau a vorbit mult prea mult încât este agasantă și te stresează sau a făcut ea ceva ce nu ți-a plăcut. Agresorul alege să devină agresor în orice moment. Este alegerea lui, nu este problema ta ca femeie, nu trebuie să te simți tu vinovată sau să îți preiei anumită vină și un anumit stigmat sau o anumită rușine.
Dar poți să înțelegi foarte bine cam care este direcția, dacă ați vorbit despre gelozie, dacă gelozia aceasta este exagerată, așa cum spuneați, asociem gelozia cu iubirea, într-un mod greșit, însă dacă vorbim despre o perioadă incipientă a relației, atunci e clar că încrederea nu este foarte bine consolidată, nu? Și poți să ai răbdare puțin, să-ți dai seama dacă este vorba despre o neîncredere ca mod de abordare și de raportare la celălalt sau despre o neîncredere la începutul relației și implicit o doză de gelozie pentru etapa aceea.
Desigur, asta pentru că oamenii la început, când vor să își întemeieze o relație, pozează de fapt în ceea ce nu sunt sau își arată mai degrabă toate aspectele favorabile, plăcute.
Exact.
După ce treci de această etapă, te cunoști realmente și atunci vezi omul în întregime, vezi și părțile bune și părțile rele și te gândești dacă poți să-l accepți așa cum este sau nu-l poți tolera și închei relația cu efectele sale, bineînțeles, neplăcute.
O să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă abuzul emoțional sau violența sub alte forme, însă pentru că am atins acest aspect al geloziei, al violenței, chiar înainte de căsătorie, mă întreb în legătură cu tinerele care provin dintr-o familie abuzivă, acolo unde a existat violență domestică. Se tem să se implice într-o relație emoțională cu o persoană de sex opus pentru a nu se repeta scenariul sau dimpotrivă? Din această teamă, tocmai într-o astfel de relație se și implică.
Ați punctat foarte bine acest aspect. În majoritatea cazurilor, cu precădere, fetele se tem să nu aleagă mai ales un partener care să-i asemene tatălui, tatăl care ți reamintește că este abuziv, că a consumat alcool sau că a avut un comportament intolerabil față de mamă. Este foarte important tatăl pentru o fată, pentru dezvoltarea ei și pentru parcursul ei, pe toate planurile, pentru că o va afecta foarte mult în alegerea partenerului ei de viață și în alegerea prietenilor. Ea va deveni extrem de neîncrezătoare în ea, timidă, retrasă, se va teme să înceapă o relație tocmai pentru a nu trece oarecum prin situația prin care a trecut mama ei. Are o contraidentificare cu mama ei și dorește ca situația să nu se mai repete, pentru că sunt efecte devastatoare, mai ales în ceea ce privește abuzul emoțional, care, din păcate, este mai greu de probat. Asta pentru că dacă avem abuzul fizic și avem urme ale violenței domestice și putem merge la IML și scoate un certificat medico-legal, ei bine, în cazul abuzului emoțional este mult mai subtil totul. Asta pentru că aici avem critici frecvente, avem anumite umilințe sau avem, de exemplu, un copil care este terorizat de unul dintre părinți și sunt efectele mult mai devastatoare pentru că sunt răni emoționale care rămân impregnate mult mai mult decât o rană fizică care se vindecă și care trece odată cu timpul. De fapt, abuzul emoțional este forma cea mai ascunsă și mai gravă, pentru că majoritatea victimelor mărturisesc faptul că cel mai mult rău a fost provocat de acest abuz, de aceste răni emoționale și mai bine, ele considerau mai bine chiar să fie lovite decât să li se aducă tot felul de critici, pentru că, vă dați seama, este foarte greu ca după mulți ani de căsnicie soțul să vină și să-ți facă tot felul de mărturisiri sau de declarații cum că nu ești bună de nimic, că nu știi nici măcar să-ți crești copiii.
Să te critice.
Da, să te critici, exact. Că dacă nu sunt eu, tu murai de foame, că dacă eu nu te luam de nevastă, nu te mai lua nimeni, că tu trebuie să mă slujești pe mine. Și este dureros, la un moment dat chiar este dureros, pentru că o persoană îi dăruiește totul, îi face copii, da? Îi dăruiește copii, încearcă să creeze un mediu familial securizant, calm, și atunci când într-o relație nu se implică în mod egal două persoane și doar o persoană trage pentru relație, ei bine, acea relație mai devreme sau mai târziu oricum se va rupe, fie în mod oficial, că persoana pleacă din relație, fie relația moare, dar persoanele rămân, din păcate, prinse și captive în acea relație.
Și este adevărat că este mai suportabil abuzul fizic decât cel emoțional?
Da, din păcate este adevărat. pentru că aceste răni, așa cum spuneam, trec, dar rănile emoționale și amintirile cu care persoana în cauză rămâne, din păcate, sunt foarte profunde și...
De obicei sunt combinate, adică da. Nu prea există, nu doar violență domestică, doar violență fizică, fără un abuz emoțional.
Desigur, din abuz verbal se merge către abuzul fizic. O altă formă a abuzului fizic este și abuzul sexual. Aici este un subiect extrem de delicat, întrucât sunt persoane căsătorite care sunt obligate să întrețină relații sexuale cu soțul. Pentru că ele nici măcar nu-și cunosc drepturile, ele nu se identifică cu situația de a fi victimă. Ele consideră că este ceva normal și legal, pentru că ai semnat un act, sunt soția lui și trebuie, dacă el vrea, când vrea, cum vrea, să îi satisfacă aceste dorințe și să fiu tot timpul disponibilă pentru el. Ei bine, aceste persoane trebuie să înțeleagă că au niște drepturi, că sunt ființe umane și că au sentimente și că pot fi respectate și că situația nu trebuie să stea așa cum o consideră ele, fără ieșire, fără scăpare, și că orice comportament riscant sau
abuziv,
de un sex, da, un sex nedorit, nu trebuie îndeplinit dacă tu nu-ți dorești, dacă tu nu simți să faci asta, indiferent că este soțul tău sau iubitul.
Bine, este clar, așa cum spuneați, da, că este delicat lucrul acesta. Până la urmă, Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege și în familie, atunci când există dragoste și așa ar trebui să funcționeze o familie, există și libertate cu privire la toate aspectele. Deja dacă vorbim despre un fel de abuz, el se extinde în mai multe domenii ale vieții, după cum am observat. Așadar, abuzul emoțional este foarte, foarte întâlnit și ne afectează foarte mult, nu doar în calitate de persoane adulte, și aici vorbim despre soții, soți, dar și copiii sunt afectați de acest abuz emoțional. În ce fel abuzul emoțional este prezent într-o familie și îl afectează pe copil? Unde am putea vedea?
Într-adevăr,
vorbeam despre tinerele care se tem să se căsătorească dacă au avut o familie în care a existat violență, în care a existat abuz. Și adesea se implică exact în relații de același gen, fără să înțeleagă prea mult că așa se vor derula lucrurile în continuare. Ceea ce ne lasă pe noi să înțelegem faptul că și în copilărie există în copilăria timpurie există o formă de abuz.
Așa este. Atunci când vorbim despre violență domestică, de fapt vorbim despre o spirală sau despre un cerc vicios. În primul rând avem copilul care este victimă, copilul care poate să reacționeze în două moduri, fie este retras atunci când are loc o agresivitate, o agresiune în casă, fuge, se închide în camera lui, adoptă o atitudine de retragere, fie are o anumită atitudine de revoltă în care încearcă să se implice și să devină oarecum salvatorul mamei. Sunt foarte multe cazuri, din păcate, în care copilul chiar a ajuns să-l șlovească părintele sau să-l ucidă pe părinte, tocmai din cauza faptului că nu mai suporta loviturile repetate pe care mama lui le primea de față cu acesta. Acest copil va crește într-un mod dezadaptativ. Nu va putea să se adapteze la vârsta adolescenței sau la vârsta adultă. Îi va fi foarte greu să inițieze contacte sau să intre în relații intime cu persoana de sex opus. Mai ales că această formă de abuz poate să continue și la o vârstă mai înaintată, în care părintele să-ți dicteze viața și la 25-30 de ani și să nu-ți ofere spațiu, să nu-ți ofere libertatea, să nu existe anumite granițe, să nu existe încredere și să îți dicteze ce facultate să alegi, ce bărbat să-ți alegi lângă tine, ce persoană să-ți alegi lângă tine, ce prieteni, cu cine poți să vorbești și cu cine nu. Și, din păcate, părinții recurg la un mod mai agresiv de abordare în relația cu copilul lor, în sensul că îi oferă tot, îi pune la dispoziție casă, mașină sau diferite bunuri, nu-și dau seama că banii nu pot suplini anumite lipsuri, După care începe un anumit șantaj emoțional. Dacă nu faci ca mine, îmi predai cheile de la mașină, dacă nu faci ca mine, îmi predai cheile de la casă, și astfel încât să te lase pe tine să-ți dai seama că nu ai cum să ieși, că nu te poți descurca, pentru că nu ai nici stabilitate, nici încredere și nici partea financiară care să te ajute să fii o persoană autonomă și independentă. Și este foarte trist și foarte grav ca o persoană sau o fată la 25 sau 30 de ani să nu-și poată lua anumite decizii, să nu-și le poată asuma, asta și dintr-o teamă, cum că părintele nu o va lăsa. Deci la un moment dat se pune vorba de un anumit tip de gândire. Nu mă lasă tata sau nu mă lasă mama să fac ceva sau să schimb ceva în viața mea. Este un sentiment de pierdere a controlului a propriei vieți.
Important este să știi să fi primit educația corespunzătoare pentru a ști să faci o alegere bună și ar fi foarte bine ca alegerea să fie într-adevăr aprobată de tatăl și de mama pe baza informațiilor, pe baza educației pe care tu ai primit-o și a faptului că faci o alegere bună. Și atunci ei vor fi de acord cu tine. Există, desigur, uneori neconcordanțe, dar acolo la fel, un părinte înțelept, un părinte care își iubește copilul, lasă pe copil să aleagă, va suporta și consecințele alegerii lui, însă din greșeli, din eșecuri, învățăm fiecare. Și este mult mai confortabil pentru un tânăr, pentru o tânără, să știe că suportă urmările unei alegeri greșite făcute de bună știință de el, decât să suporte urmările unei alegeri pe care a făcut-o, de fapt nu a fost o alegere, unei impuneri a părintelui. Mergând mai departe pe direcția aceasta, ați vorbit despre șantajul financiar, cumva, sau legat de finanțe. Iată, și pe direcția aceasta există un abuz, am putea vorbi, nu? La fel, chiar în relație. Știu că depinzi de mine financiar, nu ai nicio șansă să pleci din casă, indiferent câtă bătaie primești, cât de multe desconsider, câte critici îți aduc și, de fapt, cum te tratez.
Da, din păcate, acest abuz economic este frecvent întâlnit și în relațiile de cuplu, și aș încuraja aici femeile să dea dovadă de puțin curaj, cu toate că este greu, și să încerce, poate de la început, să nu se lase manipulate de parteneri sau să lupte pentru independența lor financiară. Este foarte important ca un om să aibă stabilitate financiară, stabilitate economică, astfel încât să nu ajungă la un anumit compromis. Este foarte important, indiferent cât ar fi de greu, să îți iei un job sau să îți iei două joburi sau să faci anumite sacrificii, astfel încât să străiești viața așa cum îți dorești tu, asumat, frumos, liber, și să nu treci prin anumite situații neplăcute.
Dar lucrul acesta, șantajul acesta, în mod special se întâmplă atunci când mamele sunt dedicate familiei, când există copii acolo, uneori chiar mici, și da, o lipsă a educației, poate lipsa unor diplome, dar și când copiii sunt mici și mama cumva a fost nevoită să stea în apropierea celor mici și nu a putut să continue slujba sau și-a pierdut locul respectiv de muncă și nu-și mai găsește un altul, și atunci, clar, se gândește la viitorul copiilor, ce ar putea să le ofere copiilor, cum ar putea să-i lase pe aceștia în mediul respectiv și să meargă la muncă sau să își creeze oarecum propriul viitor și abia apoi să îi ia pe copii. Care ar fi drepturile unei astfel de femei sau mame? Poate că am ajuns mai repede la această întrebare, însă este în context. Este important să-ți cunoști drepturile. Așa cum spuneam, le este teamă victimelor să se sesizeze poliția cu privire la ce se întâmplă, pentru că știu că nu există alte, nu au alte posibilități.
Într-adevăr, este foarte important ca victima să-și cunoască drepturile și să cunoască și faptul că, indiferent pe ce nume este locuința, dacă este la comun sau este doar pe numele soțului, este foarte important ca să înțeleagă că autoritățile o pot ajuta și o pot sprijini. De multe ori chiar agresorul este îndepărtat de familie, indiferent, așa cum spuneam, indiferent de cine este proprietarul. Dacă el este considerat un pericol, se pot lua măsuri împotriva lui. Dacă vorbim despre o agresiune în desfășurare, în primul rând, victima trebuie să sune de urgență la 112 și să declare dacă persoana în cauză este înarmată sau nu, dacă are un anumit obiect contundent sau nu, pentru că aceste cazuri vor fi prioritizate și se va desfășura într-o altă modalitate decât cazurile în care doar semnalăm, din păcate, o agresiune.
Dar vă dați seama, când tu știi cât de lovit ai fost în alte circumstanțe, când îl vezi înarmat, ți este teamă, dar până va veni după ce suni la 112, până va veni poliția, nu știu dacă ai curaj să mai formezi numărul respectiv de telefon și să chemi ajutorul, cât cel mai repede încerci să îl calmezi astfel încât să nu fii lovită în continuare.
Este foarte important ca persoana care este abuzată să folosească o tonalitate joasă a vocii, să încerce să vorbească calm, să nu-l provoace, să nu fie directivă, să nu îl confrunte pe agresor în acele momente, pentru că totul este imprevizibil și nu se știe ce se poate întâmpla, după care să-și găsească un loc care să-i ofere siguranță, fie și provizoriu, la o rudă sau la o prietenă, după care să formeze numărul de la poliție 112. Dacă se ajunge într-o situație în care este rănită, să sune și la un serviciu de ambulanță. Dacă are un copil minor acasă, este foarte important să meargă la autoritățile competente, mai precis la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde îi se va oferi un adăpost temporar, consiliere juridică și consiliere psihologică. Dar este în primul rând important că atunci când trece pe la poliție, când merge să depună acea plângere scrisă, să declare faptul că și-a luat copilul cu ea, ca să nu fie încadrată la răpire. Legea este foarte complexă și la noi în țară și este foarte important ca ea să-și cunoască drepturile, dar să știe și pașii, astfel încât să știe cum să procedeze. Va lăsa o copie a acelei reclamații, una la poliție, una la DGASPC, urmând să fie preluată de persoanele care se ocupă de aceste cazuri, în special de ONG-uri. Ori va suna la poliție sau dacă nu, dacă vrea doar să declare că a fost victima unui abuz, indiferent de formele sale, o poate face și la 0800 500 333, unde apelul este anonim, nu trebuie să dea anumite date confidențiale și unde chiar poate primi ajutorul specializat. Totul este ca victima să conștientizeze că oricând îi se poate întâmpla ceva mai grav. Și să-și dea seama că nimic nu este mai presus de sănătatea ei și de integritatea ei fizică și psihică.
Cu toate acestea, nu puține sunt victimele care sunt nevoite să se întoarcă în aceeași locuință de unde au plecat, de teama agresorului. De ce?
Asta pentru că ele se tem foarte tare de agresor, cu precădere în cazurile în care el a consumat alcool. Pentru că atunci când consumi alcool ești mult mai dezinhibat și comportamentul este mult mai riscant. Rămân femeile într-o relație abuzivă din diverse motive. Pentru că ele consideră că partenerul se poate schimba. Cred în acele mituri, cum că dacă el i-a promis faptul că se va schimba și va lăsa anumite dependențe, o va și face. Sau pentru că au apărut copii în viața lor și femeia dorește să țină căminul întregit și să ofere stabilitate și grijă și suport, însă Acest lucru nu poate fi posibil dacă unul dintre parteneri continuă cu un comportament abuziv, pentru că sunt repercusiuni și pentru copil, nu doar pentru mamă. Nu este suficient faptul ca acest copil să rămână într-o familie, pentru că familia este doar la modul declarativ, în acte, dar de fapt acesta nu mai este un cămin. Mama se teme de multe ori ca copilul ei să crească fără tată, să fie blamat la școală sau în societate, să fie arătat cu degetul, însă de multe ori alegerea mamei, cum considerarea că îi va face un bine rămânând cu soțul abuziv, nu este și bine, nu reprezintă de multe ori și binele copilului. Sunt multe cazuri în care copiii cresc și ajung să reproșeze părinților, uite, bine, ai stat cu tatăl meu, dar mie mi-a făcut foarte mult rău, poate eu aș fi ales altfel sau ar fi trebuit să faci altfel. Important este ca oamenii să înțeleagă faptul că mama rămâne mamă, iar tatăl rămâne tatăl pentru copil, dar nu vor mai fi soț-soție, dar ei vor rămâne întotdeauna părinții acelui copil. Nu are legătură cu statutul relației de cuplu.
Ideea este să înțelegem că un copil, pentru a se dezvolta frumos, are nevoie de un climat corespunzător, de armonie, de dragoste, de înțelegere, de o atmosferă plăcută, calmă, caldă și nu de violențe, de lupte, de certuri, de neînțelegeri continue. La un moment dat, chiar copilul va fi acela care va prelua comportamentul respectiv, oricât de mult l-ar detesta. Este adevărat?
Așa este. Aici vorbim despre modelele parentale. Dacă într-o familie violența este la ordinea zilei și devine un mod de viață, un mod de existență și devine ceva normal, noi preluăm mai mult sau mai puțin conștient acest comportament și îl ducem în relațiile noastre de cuplu sau în relațiile noastre de familie. Ne vom comporta agresiv pentru că așa am fost noi învățați, că așa se rezolvă problemele în familia noastră. Și aici este un foarte mare risc pentru că acest efect poate merge din generație în generație. Deci avem un copilul abuzat, care este copil victimă, ajunge mai târziu un adult agresor, iar la senectute, în perioada bătrâneții, ajunge din nou victimă, victima propriilor lui greșeli, și asta și pentru că victimele oarecum se revoltă la sfârșit când el are o anumită vârstă și retrăiesc practic tot ceea ce au.
Și nu mai pot controla la fel de mult situația.
Exact.
Și atunci se revoltă și da, primesc oarecum tratamentul pe care și ei l-au.
Pe lângă modelele parentale, alte cauze pentru violența domestică mai sunt sărăcia, abuzul de alcool sau de droguri, dar și bolile neuropsihologice.
Acestea sunt motivele pentru care s-a ajuns acolo.
Da, și nu de multe ori este foarte important să menționez faptul că pe lângă problemele de sănătate pe care persoana abuzată le poate avea, în anumite cazuri foarte grave se poate merge până într-acolo încât persoana să sufere de schizofrenie, deci poate debuta schizofrenia sau o tulburare de personalitate, tulburare de personalitate borderline.
Debutează odată cu întărirea acestui comportament sau s-ar putea să fie avut o formă de schizofrenie și să ajungi la violență?
Debutează odată cu întărirea acestui comportament și, în general, persoanele care rămân într-o relație abuzivă timp de 10, 15, 20 de ani pot ajunge, din păcate, și la depresii, dar și la tentative suicidare. Asta pentru că ele nu mai consideră că există scăpare. Ele nu văd viața altfel, nu-și dau seama că pot să iasă din această relație și că pot duce viața pe care ele și-au dorit-o.
Întrebam la un moment dat de ce se întorc persoanele abuzate, agresate, victimele respective în casa agresorului, în aceeași familie, în aceeași situație. Speranța cumva că lucrurile se vor schimba dacă și eu îmi schimb atitudinea, tendința de a crede că de fapt la mine este problema, că eu am fost cea care am generat scandalul respectiv, că eu nu mi-am făcut bine datoria, că eu nu am respectat acele reguli pe care cumva le-a pus sau le-a avut soțul meu pentru mine, și în felul acesta, încercând ca eu să îmi schimb atitudinea, aștept ca și agresorul să facă același lucru. Se întâmplă? Să se schimbe? Există șanse?
Din păcate, cazurile sunt foarte puține. Cam aproximativ 2% dintre cauze se pot remedia. Asta pentru că este un procent foarte mic și pentru că agresorul trebuie să-și conștientizeze comportamentul și este foarte greu ca el să-și dea seama că are o problemă. Pentru că el tot timpul plasează vina către altă persoană, că m-a provocat, că n-am știut cum să reacționez și ceea ce nu este foarte facil ca el să-și dea seama de propriul lui comportament dacă nu are parte de un ajutor specializat pentru asta. Din păcate, acest lucru poate fi obținut foarte greu în situațiile în care s-a ajuns mult prea departe sau în care efectiv cei doi nu mai pot conviețui împreună. La femei poate să mai apară chiar și sindromul Stockholm. Este caracterizat printr-un atașament față de agresorul său, pentru că majoritatea femeilor consideră că ele stau din iubire cu partenerul său. Ei bine, nu este iubire, este vorba despre un atașament defectos față de acesta, pentru că pentru ele orice gest, fie și atunci când sunt agresate sau lovite, este un gest de afecțiune, îl interpretează eronat, ca fiind un gest al iubirii.
Așadar, ai nevoie de consiliere psihologică și nu de puține ori victimele care recunosc a fi victime, care apelează, așa cum spuneați, mai întâi la poliție, apoi la Direcția pentru Protecția Copilului, primesc o astfel de îndrumare, primesc consiliere psihologică și oarecum li se deschide această perspectivă de a înțelege altfel lucrurile. Însă nu este chiar atât de simplu cum vorbim. Agresorul nu renunță atât de repede. Dacă sunt copii, copiii au nevoie, poate să interacționeze cu tatăl lor, nu? Trebuie să existe acolo un ordin de protecție, trebuie să existe un cadru pentru a-mi desfășura viața în continuare împreună cu copiii mei, dacă se întâmplă așa cum spuneați dumneavoastră că ai plecat din familie împreună cu copiii. Da, există centre de pentru perioada aceasta, da, de protecție, să spunem, însă nu poți să stai foarte mult într-un astfel de centru, de așezământ. Și trebuie să îți găsești tu drumul tău, să ai tu posibilitatea să te susții, să îți susții copiii, să te întreții și nu este deloc simplu. De asemenea, știm că și ordinul acela de protecție este încălcat, nu ai foarte mare siguranță. Sunt multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul.
Într-adevăr,
mai vorbim aici despre abuzul emoțional care a fost și foarte greu să-ți recapeți încrederea în tine și să poți să o iei de la capăt.
Într-adevăr, aici vorbim și despre situația juridică din România și prin faptul că organele competente ar putea lucra la perioada în care se intervine mult mai eficient, pentru că durează ceva până victima se duce și înregistrează plângerea și până obține acel ordin de protecție și chiar dacă îl obține, din păcate, se poate întâmpla orice. Agresorul poate să o caute, poate să-și ducă promisiunile și amenințările până la capăt. Și aici chiar România ar avea nevoie totuși de o reglementare mult mai bine pusă la punct pe partea aceasta juridică. Pentru că este foarte important. Până la urmă vorbim despre viața unui om care este pus în pericol și nu putem mereu să mizăm pe faptul că a fost o simplă amenințare și că nu va recurge chiar așa la acest gest. Pentru că nu se știe cum reacționează o persoană și pentru că nu știe să-și canalizeze frustrarea, nu poate să-și o gestioneze, mai ales atunci când victima încearcă să se despartă și să iasă din relație. Atunci este foarte greu, pentru că pierde controlul. El nu mai poate controla. Ea vrea să devină liberă, vrea să devină independentă, el nu mai poate manipula și este foarte greu pentru el să înțeleagă cum a rezistat atât timp lângă el și din senință se întâmplă ceva și să plece. pentru că o considera supusă sau o considera undeva mult mai jos decât el, pe o poziție de inferioritate.
Și de asemenea că așa este normal. Nu de puține ori vorbim despre copii care merg la școală. Ei vor continua școala pentru a fi mai ușor să treacă peste această etapă, va trebui să urmeze aceeași școală. Vor trebui să urmeze aceeași școală, ceea ce implică posibilitatea de a veni și agresorul pentru a întreține acea relație cu copilul, pentru a cunoaște mai multe informații despre ce se întâmplă cu mama lor sau copilul poate fi luat de către tată.
Așa este. Aici vorbim și despre fenomenul de alienare parentală. Asta, alienarea parentală are la bază faptul că unul dintre părinte se comportă astfel încât îi introduce pe copii în tot acest joc între el și soțul sau soția și îi folosește drept niște obiecte pentru a-și gestiona relația și aduce relația acolo unde el își dorește. De multe ori alienarea parentală are la bază faptul că unul dintre părinte îl întoarce împotriva celuilalt pe copil, celuilalt părinte, în care părintele este denigrat, îi se interzice acestuia accesul la părinte sau să meargă în vizită, chiar dacă au custodie comună. Aici este cea mai gravă și cea mai serioasă problemă. Atunci când ai custodie comună, copilul este impregnat de anumite zvonuri. Merge acasă la mamă, aude o anumită versiune, merge acasă la tată, în care tatăl poate să dorească anumite informații de la mamă, comunicarea este prin copil și nu directă, părinte-părinte.
Și lucrul acesta se întâmplă și atunci când nu vorbim despre violență. Da? Când a fost acolo un divorț și iată sunt copii care trebuie să suporte, să fie cumva la mijloc. Însă atunci când e violență, este foarte greu și de aceea am putea înțelege de ce victimele aleg să rămână în mediul acela, să fie victime și știm câte multe probleme apar. În mod concret, suntem la finalul emisiunii. Cred că ar trebui să discutăm mult în continuare pe acest subiect, astfel încât să fim foarte aproape de victime, să le ajutăm. Dar dacă suntem, poate într-un mod indirect, în legătură cu aceste persoane, suntem vecini, suntem rude, mai îndepărtate și știm ce se întâmplă acolo, putem face ceva?
Sigur că da, chiar încurajez oamenii să ia atitudine și să nu considere că este doar o problemă de cuplu, că eu nu mă pot implica în familia altei persoane, pentru că este foarte important să acționăm, să fim solitari unii cu ceilalți și să înțelegem că, ok, între toate familiile au probleme, dar sunt și acele familii care pozează în familia perfectă, în care nu se aude nimic, în care totul este perfect, dar de fapt, acolo sunt cele mai multe probleme și atât victima, cât și persoana care cunoaște un anumit tip de situație în care abuzul este întâlnit, este bine să ia atitudine și să vorbească deschis și să își facă curaj să meargă la poliție sau la rude sau să, în primul rând, să conștientizeze faptul că acest comportament nu este normal și după care să încerce să iasă din aceste relații abuzive.
Iar dacă ești victimă, ai nevoie de foarte multă putere, ai nevoie de foarte multă susținere, ai nevoie de cineva care să te ajute să-ți recapeți încrederea în tine și să cunoști toate drepturile care ți se cuvin. Ceea ce ne dorim este să nu existe sau să existe tot mai puține astfel de cazuri. Noi am vrea să nu existe deloc, însă trebuie să fim realiști. Și să nu ne auto-învinuim. Uneori aceste victime consideră, exact cum spuneați, că li se cuvine acest tratament. Toți avem dreptul la libertate, la dragoste, la bună înțelegere, cu atât mai mult într-o familie. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune. pentru sfaturile pe care ni le-ați dat, pentru informațiile pe care ni le-ați transmis. Așa cum spuneam, ar mai trebui să abordăm acest subiect. Știu că și alți colegi de-ai noștri au realizat emisiuni pe această temă. Mulțumim, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Mult succes în tot ceea ce faceți.
Vă mulțumesc mult!
Iată, ne ajungem la finalul acestei ediții, Educație pentru Viață. Așa cum spuneam, am dorit să existe armonie, să existe dragoste în fiecare familie și să ne cunoaștem drepturile, să avem libertate. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!